Bài tập 3 Bài nói mẫu
B さんは何が欲しいですか?
私はこのパソコンが欲しいです。
いいパソコンですね。プリンターも欲しいですか?
いいえ、プリンターは欲しくないです。持っていますから。A さんは?
私は今何も欲しくないです。
Đầu tiên, hãy đóng vai B và nói chuyện với A.
B さんは何が欲しいですか?いいパソコンですね。プリンターも欲しいですか?私は今何も欲しくないです。
Tiếp theo, hãy đóng vai A và nói chuyện với B. Hãy bắt đầu nói sau âm báo.
私はこのパソコンが欲しいです。いいえ、プリンターは欲しくないです。持っていますから。A さんは?